Psalm 39. In finem, salmus ipsi David. Expectans expectavi Dominum, et intendi mihi. Et exaudivit preces meas, et reduxit me de laco miserie et de luto fecis. Et statuit super petram pedes meos, et rexit gressus meos. Et emisit in os meum canticum novum, carmen Deo nostro. Videbunt multi, et timebunt, et sperabunt in Domino. Beatus vir cuius est nomen Domini spes eus, et non respexit in vanitates et insanias falsas. Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia tua, et cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi. Annuntiavi et locutus sum, multiplicati sunt super numerum. Sacrificium et oblationum noluisti, aures autem perfecisti mi. Holocaustum et pro peccato non potulasti, tum dixit, ecce venio. In capite libri scriptum est de me, ut facerum voluntatem tuam. Deus meus volui, et legem tuam in medio cordis mei. Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna, ecce labia mea non prohibero, Domine, tuscisti. Justitiam tuam non abscondi in corde meo, veritatem tuam et salutare tuum dixi. Non abscondi misericordiam tuam in veritatem tuam in concilio multo. Tu autem, Domine, ne longe facias miserationes tuas a me. Misericordia tua et veritas tua semper susceperunt me. Quoniam circumdeterunt me mala quorum non est numerus. Comprehenderunt me iniquitates me, et non potui ut viderem. Multiplicate sunt super capillos capitis mei, et cor meum dereliquit mei. Complacea tibi, Domine, et eruas mei. Domine, adiuvandum me respice. Convuntantur et refeiantur simul, qui quaerunt animam meam, ut afferant eam. Convertantur retrosum, et refeiantur qui volunt mihi mala. Ferant confestim confusionem suam, qui dicunt mihi, euge, euge. Exultent et laetentur super te omnes querentes te, et dicam semper, magnificetur Dominus, qui diligunt salutare tuum. Ego autem mendicus sum et pauper. Dominus solicitus est mei, adjutor meus et protector meus tu es. Deus meus, ne tardaveris.